Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 16. februar, vijesti dana. Zatvoreni ruski opozicioni lider Aleksej Navalni pronađen je mrtav, javljaju ruski mediji koji se pozivaju na federalnu zatvorsku službu. Bosna i Hercegovina usvojila zakon kojim je ispunila jedan od uslova Evropske unije i izbjegla sivu listu Manivala. Produžen pritvor suspendovanom predsjedniku suda Bosne i Hercegovine Ranku Debevcu i bivšem glavnom obavještajcu Osmanu Mehmedagiću. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell najavio odvojene sastanke sa Kurtijem i Vučićem. Egipat gradi zid blizu pojasa Gaze, pokazuju satelitski snimci. Vrijeme sutra sunčano, najviša dnevna temperatura od 12 do 16, na jugu do 18 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Snove najmanje 40 migranata koji su krenuli preko Bosne i Hercegovine ka boljem životu odnijela je rijeka Drina. Nenad Jovanović iz Gorske službe spašavanja Bijeljina kaže.
Rekao bi čovjek da je to, da je dijete može pregaziti, ali vjerujte da i iskusni plivači mogu da imaju problem. Pogotovo ljudi koji se susreću s tom rijekom možda prvi, drugi, treći put u životu. Oni prelaze pod okriljem noći, to je još jedan od faktora koji vjerovatno utiče na to da ljudi izgube život.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zatvoreni ruski opozicioni lider Aleksej Navalni pronađen je mrtav, javljaju ruski mediji koji se pozivaju na federalnu zatvorsku službu. Ruska državna informativna agencija ITER-TASS javila je da je Navalni, koji je imao 47 godina, umro u zatvoru. Agencija prenosi da je odjeljenje Ruske savezne službe za upravljanje kaznenim sistemom prijavilo smrt Navalnog u kazneničkoj koloniji u Jamalo-Nenečkom autonomnom okrugu na zapadu Sibira. TASS je citirao saopštenje Ruske savezničke službe za upravljanje kaznenim sistemom u kojem stoji da je dana 6. februara 2024. godine u popravnoj koloniji broj 3 osuđenik Navalni AA se nakon šetnje osjećao loše, gotovo odmah izgubivši svijest. Odmah su stigli medicinski radnici iz ustanove i pozvana ekipa hitne medicinske pomoći. Ljekari hitne pomoći su konstatovali smrt osuđenog, uzroci smrti se utvrđuju, zaključuje se u saopštenju. Kako navodi servis Radija Slobodna Evropa na ruskom jeziku, njegov advokat Leonid Solovjov odbio je da komentariše. On je pojasnio da je bio sa zatvorenikom u srijedu prije dva dana i da je tada s Navalnim sve bilo u redu. Portparolka Navalnog, Kira Jarmiš, navela je na društvenoj mreži X da još nemaju potvrdu o njegovoj smrti te da se njegov advokat uputio ka koloniji. Ruska državna agencija TASS citirala je portparola Kremlja Dmitrija Peskova koji je rekao da je ruski predsjednik Vladimir Putin obaviješten o smrti Navalnog, ali da još nema zvanične informacije o uzroku smrti. Navalni je zamalo preminuo od trovanja nervnim otrovom 2020. zašto krivi ruske sigurnosne operativce koji, kako on kaže, djeluju po Putinovom nalogu. Priveden je 17. januara 2021. na Moskovskom aerodromu po dolasku iz Njemačke gdje je liječen od tog napada. Tada je osuđen na 2,5 godine zatvora zbog kršenja ranijeg uslovnog otpusta tokom oporavka u inostranstvu. Kremlj je dementovao da je on na bilo koji način umješan u trovanje Navalnog. U martu 2022. Navalni je osuđen na 9 godina zatvora zbog navodnog nepoštivanja suda i pronevjere. Tu optužbu i njegove pristalice više su puta odbacili kao politički motivisano. U avgustu prošle godine sud mu je produžio zatvorsku kaznu na 19 godina i poslao ga u ustanovu sa strožim posebnim režimom. Navalni je prošlog mjeseca poslat u zatvor Polarni Vuk, koji je, kako se smatra, među najstrožijim u ruskom zatvorskom sistemu. U svom posljednjem obraćanju iz zatvora 1. februara Navalni je pozvao na proteste protiv Vladimira Putina za vrijeme predsjedničkih izbora zakazanih za sljedeći mjesec.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
bivši doušnik FBI-a optužen za laganje o predsjedniku Joe Bidenu i njegovom sinu Hunteru nakon izjave da im je ukrajinska energetska kompanija isplatila milione dok je stariji Biden bio potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država. U Minhenu u Njemačkoj počela je godišnja globalna sigurnosna konferencija, a ove godine bit će najviše riječi o pojasu Gaze i Ukrajini. Grčka je postala prva većinska pravoslavna nacija koja je legalizovala istospolne brakove prema građanskom zakonu. Vijesti svijeta priredila Kristina Gađe.
Bivši doušnik FBI Aleksandar Smirnov optužen je za laganje o predsjedniku Joe Bidenu i njegovom sinu Hunteru, nakon što je kazao da im je ukrajinska energetska kompanija isplatila milijune dok je Hunter Biden bio potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država. U priopćenju u kojem je objavio tu vijest, posebni tužitelj David Weiss rekao je da je Smirnov dao lažnu izjavu i stvaranje lažnog i fiktivnog zapisa u vezi s istragom FBI-a u vrijeme kada je Hunter Biden bio član uprave ukrajinske energetske tvrtke Burisma od 2014. do 2019. godine. Prema optužnici koja je otvorena 15. veljače, Smirnov je lažno tvrdio da su rukovoditelji Burisme platili po 5 milijuna dolara Bidenu i njegovom ocu koji je u to vrijeme bio potpredsjednik. Ovaj najnoviji razvoj događaja potkopava nedokazane tvrdnje bivšeg republikanskog predsjednika Donalda Trumpa i drugih, dok je stariji Biden nepropisno pokušao pomoći poslovanju svog sina u Ukrajini. Bijela kuća je demantirala te tvrdnje. Vodeći političari, vojni časnici i diplomati iz cijelog svijeta okupili su se u njemačkom gradu Minhenu na godišnjoj sigurnosnoj konferenciji kojom će dominirati tema rata u pojasu Gaze i Ukrajini, ali i strahovi o predanosti SAD-a obrani saveznika. Očekuje se da će izraelski predsjednik Isaac Herzog i palestinski premijer Mohamed Shteya također prisustvovati konferenciji koja traje do 18. veljače. Konferencija se održava u trenutku kada rat u pojasu Gaze između Izraela i palestinske militantne grupe Hamas, koji su Sjedinjene Američke Države i Europska unija označili terorističkom, u kojem je ubijeno više od 28 tisuća Palestinaca i oko 1430 Izraelaca, ulazi u peti mjesec bez kraja. Također se događa malo prije nego što ruska invazija Ukrajine u punom opsegu uđe u treću godinu. Grčka je postala prva većinski pravoslavna kršćanska nacija koja je legalizirala istospolne brakove prema građanskom zakonu. Grčki parlament odobrio je 15. veljače zakon koji daje istospolnim parovima pravo na vjenčanje i posvajanje djece, a dolazi nakon desetljeća kampanje LGBT zajednice za jednakost brakova u ovoj društveno konzervativnoj zemlji. Zakon je odobrilo 176 zastupnika u parlamentu od 300 mjesta i postaće službeno važeći kada bude objavljen u službenom glasniku vlade. Iako su članovi stranke desnog centra Nove demokracije, premijera Kirijakosa Mitsotakisa, bili suzdržani ili su glasali protiv prijedloga zakona, dobio je dovoljnu potporu ljevičarske oporbe u rijetkom prikazu međustranačkog jedinstva unatoč napetoj raspravi. Google se priprema pokrenuti kampanju protiv dezinformacija u Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji i Poljskoj, rekli su iz kompanije za Reuters uoči parlamentarnih izbora u bloku i strožih novih pravila koja se bave internetskim sadržajem. U lipnju će građani Europske unije birati novi Europski parlament koji će donositi politike i zakone u zajednici, a zakonodavci strahuju da bi širenje dezinformacije na internetu moglo utjecati na birače. Francuska, Poljska i Njemačka optužile su 12. veljače Rusiju da je sastavila razrađenu mrežu web stranica za širenje proruske propagande. Od ovog proljeća Googleova interna jedinica Jigsaw, koja radi na rješavanju prijetnji online, pokrenut će seriju animiranih oglasa na platformama kao što su TikTok i YouTube u ovih 5 zemalja Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Delegati Doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine izglasali su na hitnoj sjednici zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti. Ovaj zakon je jedan od 4 prioriteta koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti do marta, kako bi Europska unija donijela odluku da omogući BiH početak pregovora o punopravnom članstvu. Više u izvještaju Ermina Zatege.
Današnjoj hitnoj sjednici Doma naroda Bosne i Hercegovine je prisustvovalo 14 od ukupno 15 delegata, po 5 iz 3 konstitutivna naroda. Svi prisutni su glasali za usvajanje zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Ovaj zakon nije samo jedan od uslova za otvaranje pregovora o članstvu u Europskoj uniji, već bi njegovo neusvajanje donijelo niz problema institucijama, privredi i građanima Bosne i Hercegovine koji šalju novac iz zemlje ka inostranstvu i obratno. Ovo je naglasio Zlatko Miletić, hrvatski delegat u ovom domu.
Ono što je jako bitno, ne samo s aspekta istraživanja terorizma, već i s aspekta istraživanja organizovanog kriminala i pranja para u Bosni i Hercegovini, a kao što vidite u posljednjem izvještaju, bar ovih indeksa percepcije kad je u pitanju korupcija, mi smo katastrofa, mi smo druga od ozada zemlja ili jedna od najgorijih po pitanju korupcije, peti u Europi po pitanju organizovanog kriminala i mi imamo ogroman problem kad je u pitanju prvenstveno pranje para u Bosni i Hercegovini koje su stečene ilegalnim radnjama ili, ako hoćete, kriminalom kroz različite vidove, pogotovo kad je u pitanju privredni i gospodarski kriminal. Šta želim da kažem? Ako izuzmete na stranu da uopšte ovo nije bilo potrebno kad je u pitanju pristupni put, ja moram napomenuti tu potrebu da naši građani, pogotovo ovi iseljenici koji žive u inostranstvu, vrlo često su prilici da novac šalju građanima Bosne i Hercegovine. Ako ne dođe do usvajanja ovog zakona, oni kao fizička lica, da ne govorimo o pravnim subjektima, znači o privrednicima i gospodarstvenicima, bit će u velikom problemu prilikom vršenja novčanih transakcija iz inostranstva u Bosnu i Hercegovini obrnuto. Zato vas molim, a ujedno se zahvaljujem evo kolegama iz SNSD-a u odnosu njihovu prijetno mišljenje o ovom zakonu, što ste uvjetno rečeno promijenili mišljenje i zaista cijenim taj vaš politički napor da do donošenja ovog zakona dođe.
Komitet eksperata Savjeta Europe za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma, takozvani Monival, nalazi se u posjeti Bosni i Hercegovini do kraja sedmice radi procjene da li je zemlja postigla zadovoljavajući nivo standarda u ovoj oblasti. U slučaju negativnog izvještaja Bosni i Hercegovini prijeti stavljanje na sivu listu radne grupe za financijsko djelovanje. Monival je stalno nadzorno tijelo Savjeta Europe zaduženo za procjenu poštovanja mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma, koje ima i zadatak davanja preporuka nacionalnim vlastima u pogledu potrebnih poboljšanja njihovih sistema. Za Radio Slobodna Europa, Ermin Zatega.
Slušate Radio Slobodna Europa.
Snovi najmanje 40 migranata koji su krenuli preko Bosne i Hercegovine ka boljem životu odnijela je rijeka Drina. Zahvaljujući ljekaru iz Bijeljine, volonteru iz Tuzle i pripadnicima Gorske službe spašavanja Bijeljina, dostojanstveno su pokopani. Sačuvani su i DNK uzorci kako bi se mogao utvrditi njihov identitet. Više u priči Dženane Halimović.
Nepredvidiva Drina odnijela je snove i života najmanje 40 migranata pri pokušaju prelaska iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu u posljednjih 10 godina. Svjedok toga je Nenad Jovanović iz Gorske službe spašavanje Bijeljina.
Rekao bi čovjek da je dijete može pregaziti, ali vjerujte da i iskusni plivači mogu da imaju problem, pogotovo ljudi koji se susreću s tom rijekom možda prvi, drugi, treći put u životu. Oni prelaze pod okriljem noći, to je još jedan od faktora koji vjerovatno utiče na to da ljudi izgube život, jer evo, kao što vidite i ovdje, mi možemo da vidimo sad dno i to bi rekao čovjek sve do koljena i odjednom upadnete u rupu od nekih 5-6 metara gdje vas uhvate i virovi brzaci.
U timu koji nastradale migrante izvlači iz Drine i Safet Merbegović.
Uglavnom su to lica koja dolaze iz nekih područja gdje je rat, moji neki vršnjaci. Apsolutno ih razumijem da bježe od tih problema u pokušaju pronalaska boljeg života, sigurnijeg života.
U graničnoj policiji Bosne i Hercegovine susreću se s različitim pokušajima prelaska granice. Kako kaže Elmedin Mujkić, zamjenik komandira na graničnom prijelazu Karakaj, najviše rizikuju kada pokušaju prijeći rijeku.
Samo činjenica da oni nekada za ilegalan prelazak koriste čamce na naduvavanje, gumene čamce, koji su po svojim prospektima namijenjeni za 4 osobe, a oni su ukrca desetak, govori da je to veoma opasno.
Posljedice su najčešće tragične, navodi Jovanović, još teže je kad potraga ne uspije.
Meni najveći neuspjeh predstavlja kad nešto tražim, a ne nađem. A sam procenat pronalaska tijela u rijeci Drini, bar ovdje kod nas, sigurno možda 60-70% nizvodno odavde, možda nekih 5-6 km, Tri momka su prelazila rijeku Drinu u večernjim satima. Mi smo dobili poziv oko ponoći od policijske stanice da su dva momka isplivala, da je jedan se utopio. Jedan preživjel je brat od tog koji se utopio. Mi smo vršili potrag odmah ujutro, smo krenuli u 6 sati, smo bili na vodi i narednih dana smo pokušavali da pronađemo to tijelo. Nažalost, nismo uspjeli u tome.
One koje pronađu, mahom bez dokumenata, sahranjuju širom Podrinja kao NN osobe. Poznata je jedina godina smrti, kaže Dušica Radovanović-Grubač, glasnogovornica Okružnog tužilaštva Bijeljina.
Nemamo nikakav dokaz u tom trenutku o njima, osim ukoliko se ne zainteresuje porodica ili prijatelji. Do sad imamo zabilježeno nekih 3 do 4 slučaja da se porodica zainteresovala da pronađe člana porodice i tada je utvrđen identitet tih migranata. S tim što mi imamo neki rok od 6 mjeseci čuvanja DNK uzoraka.
Zakon kaže 6 mjeseci. Na bijeljinski patolog Vidak Simić radi drugačije.
Ja sam to odlučio da čuvam dok god bude potrebno.
Neke uzorke čuva već 9 godina i čeka.
Prošle nedelje je tu bio pretpostavljeni otac migranta koji se utopio u Drini i strpljivo je čekao da mu dam uzorak, jedan koštani uzorak da nosi odmah na DNA analizu. Ne mogu vam opisati taj osjećaj. Moj osjećaj, kako se otac ponašao, izgubio je sina. Toliko se dostojanstveno i zahvalno se ponašao da sam ja bio pogubljen.
Porodice preko volontera Nihada Suljića iz Tuzle pokušavaju pronaći srodnike. Šalju mu fotografije, DNK profile, video poruke. S doktorom Simićem je u misiji da bezimenim oznakama vrati identitet, a porodicama koje su mahom siromašne pomogne da nađu najmilije bez dolaska.
Da prije svega napravimo jednu zvaničnu bazu, da svako tijelo koje pronađemo da postoji, da se olakša ta mogućnost identifikacije, da se ti procesi nekako relaksiraju, olakšaju, ubrzaju.
Za doktora Simića ovo je prvenstveno ljudska misija.
Vraćeno tijelo kući, vratit će se i duša, bit će dostojno sahranjen, ukopan.
Zapušteni, slabo označeni grobovi donedavno su pružali malo dostojanstva i malo šanse da ako ih identifikuju porodica može doći po tijelo. Zalaganjem volontera, pripadnika granične službe spašavanja i lokalnih vlasti na području Bijeljine i Zvornika sahranjeni su u groblja i dobili oznake. Neoznačena groblja učiniti vidljivim je i Suljićeva misija.
Bilo mi je bitno da eto taj grob bude omeđen, da ne propada, da se zna. Pa doći će za 30, za 50 godina možda neko ko će nekoga tražiti. Da se ne hoda po njemu, da se ne gazi, da se barem odnosi s nekim poštovanjem.
Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije na ruti preko Zapadnog Balkana, od 2014. godine nestalo je 360 migranata. Vjeruje se da ih se trećina utopila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jedno obilježavanje dana oslobođenja Mostara u Drugom svjetskom ratu proteklo je u znaku žestokih verbalnih, političkih i ideoloških sukobljavanja. Iz udruženja koje okuplja borce i antifašiste Narodno-oslobodilačkog rata optužili su gradske vlasti da su zabranile šetnju antifašistima iz zemalja regije do inače porušenog partizanskog spomen groblja. S druge strane, mostarski gradonačelnik iz HDZ-a BiH Mario Kordić osudio je, kako je naveo, nošenje simbola totalitarnih režima. Podsjetimo, za dio javnosti, 14. februar 1945. godine je dan kada su partizanske jedinice oslobodile Mostar od okupatora i njegovih domaćih saradnika, dok je za dio javnosti to dan kada su partizani po ulasku u Mostar strijeljali 7 fratara. Neki od analitičara poručuju kako Mostar u godini lokalnih izbora treba politiku hladnih glava. Priča Mirsada Behrama.
Sve je počelo još prošlog petka, kada je dan uoči najavljene šetnje desetina antifašista iz zemalja regije od zgrade vlade Federacije BiH u Mostaru do partizanskog spomen groblja, Mostarsko udruženje antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata u Abnor saopćilo da im je policija zabranila tu šetnju. U Abnor je odbacio obrazloženje da je to iz sigurnosnih razloga, jer se u isto vrijeme odigravala fudbalska utakmica, te su odluku o zabrani nazvali političkom. U policiji saznajemo da je antifašistima odmah predloženo da i ove godine do partizanskog groblja idu autobusima, što je i učinjeno, zbog lakšeg osiguravanja skupa, pošto su prethodnih godina bili i meta napada. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić iz HDZ-a BiH potom je na društvenim mrežama uz ostalo objavio kako se radi o grupi ljudi koji se predstavljaju antifašistima noseći u rukama simbole, kako je naveo, jednog od najgnusnijih totalitarnih režima, aludirajući na zastave bivše Jugoslavije. Obrazlažući tu reakciju, Kordić je izjavio kako je branio čast Mostara, za kojeg tvrdi da je siguran grad koji baštini i antifašizam.
Kad bilo tko u ovom gradu proziva grad Mostar i institucije grada Mostara, institucije županije, pogotovo u kontekstu da tobože je nekom nešto zabranjeno u ovom gradu, da ovaj grad je tobože fašistički grad koji ugnjetava ljude i ostalo, naravno da se ja moram obratiti.
Kordić je rekao i kako je sreća pa se živi u sistemu u kojem se može reći svoje mišljenje bez da se završi u zatvoru, što u prošlosti nije bio slučaj.
Nekakvi režimi koji su i ubijali bez suđenja svoje ljude, zabranjivali nekakvo mišljenje svoje imati da bi zbog izgovorene riječi završavali u zatvoru ili bilo gdje drugo, ja ću stati tu, valjda svak razuman može procijeniti kakvim režimima to pripada.
Reagirala je koalicija za Mostar u gradskom vijeću koju predvodi SDA. U saopćenju su pozvali Kordića da svoje svjetonazore zadrži za sebe. Optužili su ga i za falsificiranje historije, te istakli i da su svi antifašisti svijeta dobrodošli u Mostar, grad nastao na temeljima antifašizma. Reagirao je i mostarski HDZ, u čijem saopćenju uz ostalo stoji da, u vremenu kada se sjeća ubijenih svećenika, mahati zastavama pod kojima je taj zločin počinjen, u HDZ-u smatraju, kako su naveli, degutantnim i jako opasnim. Oglasio se i predsjednik SDP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ismet Lulić, koji je uz ostalo u saopćenju osudio zabranu šetnje antifašistima, a osudio je i, kako je naveo, neprimjerene izjave gradonačelnika Kordića, koji je, smatra Lulić, izvršio klasičnu zamjenu teza i antifašiste pokušao proglasiti zločincima. Predsjednik mostarskih i BH antifašista Sea Đulić za naš radio kaže kako u Abnor dan oslobođenja ne obilježava zbog prošlosti.
Nego da naučimo neke lekcije od tih ljudi. Oni su zajedno živjeli, zajedno ratovali, zajedno ginuli i zajedno donijeli slobodu.
Đulić smatra i kako se tvrdnjama da se obilježavanjem dana oslobođenja veliča komunizam miješaju kruške i jabuke. Partizani su bili dio svjetske antifašističke koalicije zajedno sa tadašnjim američkim i britanskim liderima Franklinom Rooseveltom i Winstonom Churchillom, kaže Đulić, te o gradonačelnikovim izjavama govori.
Mi ne pričamo ni o komunizmu, ne prizivamo Jugoslaviju, nismo jugonostalgičari, mi pričamo o antifašizmu. Po njegovoj priči i Roosevelt i Churchill su bili komunisti.
Istovremeno u Abnor podsjeća i da se ovih dana navršilo 20 mjeseci od još jednog napada na partizansko spomen groblje u Mostaru, kada su još uvijek nepoznate osobe porazbijale oko 700 spomen ploča poginulim partizanima. Predsjednik u Abnora Sea Đulić tvrdi da je cijelo vrijeme prisutna šutnja i policije i tužilaštva, što Đulić tumači kao odobravanje i saučesništvo.
A sve zapravo dolazi iz političkih vrhova i to je politički odobreno da se tako radi, da bi se u gradu držale tenzije.
Analitičar i novinar Faruk Kajtaz na svom blogu ovim povodom uz ostalo je napisao da, umjesto zajapurenih rasprava i ideoloških ratova putem društvenih mreža i to baš gle čuda u izbornoj godini, Mostar kao kompleksan grad u svakom smislu treba politiku hladnih glava, a ne politiku ostvarivanja starih ciljeva drugim sredstvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crnogorski premijer Milojko Spajić uveo je u političku praksu manir da za aktuelna pitanja kaže da ga ne interesuju. Spajića tako ne interesuje dešavanja koja potresaju sigurnosni sektor, ali ni poštovanje državnih simbola. Šta o pristupu 36-godišnjeg crnogorskog premijera, kaže profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Čedomir Čupić. Slušamo u prilogu Miloša Rudovića.
Crnogorski premijer Milojko Spajić poručuje da ga ne interesuju dešavanja koja potresaju bezbjednosti sektor, a koja su rezultirala sa više tužilačkih istraga. Isti odgovor bio i na pitanje ko će biti na čelu Agencije za nacionalnu bezbjednost, iako je to postavljenje direktno njegova ingerencija. Premijera ne interesuju ni identitetska pitanja koja decenijama dijele crnogorsko društvo. Nezainteresovanost premijera za ova pitanja je pristup koji je neodrživ na duži rok. Ocijenio je razgovor za Radio Slobodna Evropa profesor Čedomir Čupić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
To je jedna, može se nazvati, tehnokratsko-ekonomski pristup političkom životu, ali on može da bude jako kratkog daha, jer politički život je izuzetno složen i naravno stvar ne mogu se ignorisati ni bezbednosne službe koje su vrlo značajne za funkcionisanje države, na kraju krajeva za vladavinu prava. Nema vladavine prava bez ozbiljnih bezbednostnih službi i naravna stvar njihovih žestokog njihovog nadzora i kontrola da se ne bi otrgnule i onda radile ili po nečijem nalogu ili same se otrgnule pa onda jednostavno na razne načine ucenjivale sve one za koje smatraju da im smetaju. Znači to je na duži rok neodrživo. Možda trenutno u situaciji u kojoj se nalazi Crna Gora to može da se prihvati od građana, posebno ako se pokazuju rezultati u povećanju, na primjer, zarada, zatim penzija i tako dalje, pošto su ljudi dosta opterećeni sa svojim egzistencijalnim problemima i to može da ima jednog momenta uspeha. Ali ako vi ovo ispustite, to vam se vrati na drugi način, što ćete onda izgubiti vladavinu prava, izgubit ćete pravdu, izgubit ćete mnoge druge stvari koje su bitne za funkcionisanje političkog života.
Za aferu oko isticanja srpske trobojke u kabinetu predsjednika Crnogorske skupštine, a čime se također bavi tužilaštvo, crnogorski premijer je rekao da nema vremena ni mentalnog kapaciteta da se bavi identitetskim stvarima. Spajić smatra da će preko ekonomskih uspjeha, infrastrukture i puteva takve teme skrenuti u drugi plan, kaže profesor Čupić, koji upozorava na posljedice takvog ponašanja.
Taj drugi plan znači ugrožavanje vladavine prava. Vi morate imati, ja nemam ništa protiv toga da se bilo koja zastava ističe pored državne zastave, ali to mora da stoji u zakonu, znači morate ozakoniti. A ako to ne postoji u zakonu, to je zloupotreba, to je, znači, neko jednostavno dovodi u pitanje i zvanični zakon, Ustav Crne Gore, zakon, na primjer, o simbolima i tako dalje. Znači, to se ne sme tolerisati. To je vrlo opasno, jer vi ne znate gdje to može da ode i na koju stranu. Prema tome, to nije praksa zemlje koja treba da uđe u Europsku uniju.
Bio je to profesor Čedomir Čupić. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Rudović.
Slobodna Evropa.org.
U Tesliću je pušteno u rad postrojenje za preradu otpadnih voda. Izgradnja je stajala više od 10 miliona maraka. Tema Arnesa Grbešića.
Moderni prečistač otpadnih voda svrstava Teslić među rijetke lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini koje imaju ovaj sistem. Opštinski načelnik Milan Miličević.
Ako i nas čini korak bliže tome da smo ekološki čista opština. Naravno, mnogo toga je još pred nama da bismo to postigli, ali ovo je odličan prvi korak.
U izgradnju je uloženo blizu 10,5 miliona maraka. Sredstva su osigurali Evropska investicijska banka, Švedska, Evropska unija i opština Teslić. Direktorica odjela za razvoj i saradnju u ambasadi Švedske Eva Gibson Smedberg.
The results of this project which means
mi se radujemo da vidimo rezultate. Rezultate ovog projekta, odnosno doprinos da imamo bolje podzemne vode, bolje nadzemne vode i da imamo manje zagađenja. Podrška zaštite životne sredine je nešto što zaista švedska ambasada i uopšte kao švedska kraljevina podržava i vidim da to podržava i opština Teslić.
Predstavnica Evropske investicijske banke Sandrine Frišija rekla je da će koristi od ovog projekta imati 20.000 ljudi, dok je šef operacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini Stefano Elero istakao da je postrojenje urađeno prema evropskim standardima.
We really hope that other municipalities will follow this example.
Nadamo se da će mnoge opštine da prate primjer Teslića i da se udruže zajedno kako bi se jedan od proizvoda, a što je mulj dobijen nakon prerade, koristio u svrsishodno koristio.
Ugovor za izgradnju prečistača otpadnih voda u Tesliću potpisan je sredinom 2021. godine. U ovoj lokalnoj zajednici ranije su se žalili na blokade projekta Evropske investicijske banke u predsjedništvu Bosne i Hercegovine te kašnjenja javnih preduzeća, Elektrodoboj i Putevi Republike Srpske. Načelnik Teslića Milan Miličević najavljuje nove projekte s ciljem smanjenja zagađenja životne sredine.
Dalji koraci da bi opština Teslić, koja je turistička opština sa izuzetno lijepom prirodom koju ljudi uglavnom kvare, je da postanemo prvo ekološki osvješteni, da radimo mnogo na edukaciji stanovništva, ali i dva velika projekta koja smo već na tragu da ih rješavamo je toplifikacija grada, da bi nam vazduh bio čistiji i jedan značajan projekat, to je projekat gradske deponije, odnosno projekat prikupljanja separacije i recikliranja otpada.
Ovi projekti su za sad na papiru. Još jednom, načelnik Miličević.
Imamo već studije izvodljivosti koje su sufinansirane također iz međunarodnih fondova i već smo duboko ušli u formiranje nekakve finansijske konstrukcije za oba projekta. Na taj način opština Tesla će biti primjer ostalima, ali to neće biti dovoljno da postanemo kao regija, kao zemlja ekološki osviješteni. Dakle, možemo biti samo primjer, jedna mala tačka na toj mapi.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugumović.